mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem
na Radiožurnálu Sport.
Zdravím ve vás, milí posluchači, pořád s mikrofonem do Anglie zpátky. S Pavlem Tilšarem jsme ve studiu Radiožurnálu Sport. Pavle, vítej.
Dobrý den.
Tak ještě než začneme tím, že 33. kolo Premier League nabídlo další velké bitvy, tak můžeme připomenout to, že budeme vysílat i příští sezonu a budeme vysílat tenhle pořad taky o Coventry, které se vrací po dlouhých letech mezi elitu.
A je to takové zadosti učinění pro Franka Lamparda, kterému zatím ta kariéra manažera po té hráčské, která byla skvostná, zatím tolik nevycházela. Třeba když připomeneme ty dvě štace v Chelsea, jednou byl odvolaný, po druhé tam byl jako záskok a vlastně etabloval se v Championship, byl i v Derby County a teď tedy v Coventry, kde to doslova se svými svěřenci rozdrtil a ještě 3-4 kola před koncem sezony má i tady Coventry jistý postup do Premier League.
Ke Coventry se váže také velmi zajímavý příběh, který často potká kluby, které spadnou z té elitní společnosti a pak se třeba potácí i v nižších soutěžích kvůli finančním problémům. My se k tomu vyjádříme určitě do konce sezony v tomhle pořadu, nicméně to 33. kolo Premier League bylo tak nabité, že nesmíme otálet.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Šlágr, jak se říká, třeba i o 6 bodů, každopádně já bych spíš řekl šlágr o titul. Manchester City, Arsenal 2-1.
A velký boj, který rozhodl nakonec Erling Haaland svým gólem ve druhém poločase. Velký boj, ale taky pohledný fotbal, což nám může v Česku scházet při těch největších zápasech na koncích sezon. Tak opravdu na Etihad se včera hrál krásný fotbal se spoustou šancí. Arsenalu, kterého jsme možná očekávali, že bude přejetý Manchesterem City, tak rozhodně nebyl, protože měl spoustu střeleckých příležitostí, dal dvě brankové konstrukce, takže rozhodli maličkosti a byť Manchester City tedy chyboval před tím golem Havertze, konkrétně brankář Donnarumma, tak nakonec to doma zvládl a pokud ve středu zvítězí v Burnley, tak to bude 70-70, tedy oba dva týmy se 70 body.
A myslím si, že to bude tak, že City pokud porazí ve středu Burnley v tom svém dohrávaném zápase, tak půjdou na první místo, protože rozhoduje v Anglii při počtu bodů stejném skóre a to má aktuálně o jeden gol horší City, ale pak by případně výhrou ho srovnali, ten goal difference minimálně srovnali, navíc mají víc nastřílených gólů. Ale samozřejmě o tom budeme mluvit až třeba v příštích pořadech. Pojďme teď k tomu duelu. Ono to vlastně na začátku vypadalo, že zbraň Arsenalu se obrátí proti němu. A vypadalo to takhle i na začátku druhé půle vlastně.
Standardní situace, rozhodně ano. Manchester City si to pohlídal a naopak byl z nich hodně nebezpečný. Koho bych vyzdvihl z domácích, tak to je rozhodně Šerky, který už má 10 gólů a 10 asistencí napříč soutěžemi v dresu Manchesteru City v tom novém působišti a je to, jako v Anglii říkají, bowler, tak je to prostě obrovský pan fotbalista, který dokáže rozhodovat zápasy a má fantastickou techniku, to jak prokličkoval spoza šestnáctky mezi obranou Arsenalu a zakončil, tak to byla pastva pro oči.
No Arsenal vlastně tím, že srovnal Havertzem, tak se dostal velmi jednoduše ke gólu, který ale vlastně z toho dalšího průběhu za stolik neznamenal, pokud nebereme v potaz to, že to byl tlak na psychiku City, kteří prostě potřebovali vyhrát. Člověk si pořád říká, jak by vypadal Arsenal, jsou to kdyby. Jak by vypadali, kdyby měli třeba ty své osvědčené kraje, nehrál napravo ani Timber, nalevo nehrál Calafiori, do toho chyběl Saka. A myslím si, že se to mohlo projevit, byť na druhou stranu často o tom mluvíme, si ty v těchto fázích sezony jsou takřka neomylní.
To je rozhodně pravda, vždy naberou formu. Během zimy se tak trochu potácejí Premier League a na jaře, když vysvětne slunko taky v Manchesteru, tak naberou novou energii svěřenci Pepa Guardioli. Erling Haaland sváděl zase líté boje s dvojicí Gabriel Saliba, dokonce jednou si roztrhl, nebo mu byl roztržený dres po souboji s brazilským stoperem Gabrielem, opravdu tuhý boj, mini souboje a právě Haaland potom jednom přetlačil defenzivu Arsenalu a dal vítězný gól ve druhém poločase.
No, když jsme byli u Erlinga a Haalanda, tak si můžeme poslechnout, myslím, že to je ohlas jeho a ještě jednoho spoluhráče.
A ještě Bernarda Silvy.
It's always like this, a lot of fighting and these kind of things.
Erling was fantastic today fighting for every ball. It's not easy with two center backs that strong, and he was unbelievable. So apart from the goal that he always scores, today he fought like an animal, yeah.
Na začátku jsme slyšeli Erlinga Haalanda, že to opravdu byl souboj za soubojem, ale že vždy je to takhle v bitvách s Arsenálem. No a pak Bernardo Silva doplnil, že Erling kromě toho, že zasedal ten gól, který dává vlastně téměř pokaždé, tak bojoval jako zvíře a že si zasloužil cenu pro hráče utkání.
Je pravda, že ale třeba když v zastavu 1-1 v prvním poločase netrefil z takové docela jeho příhodné situace balon dobře a vlastně netrefil pro mě dost velkou šanci na to, že šlo o Haalanda, tak člověk trošku zapochyboval, jak na tom je, nicméně i to, jako o čem si mluvil, jak byl naladěný, rvát se soupeři ve druhé půli vygralovalo tím nakonec vítězným gólem a opravdu prokázal to, že nesmírně důležitý.
Nikdy nemůžete podceňovat podle mě Erlinga Haalanda, který samozřejmě umí spálit velkou šanci, ale ta jeho čísla jsou neskutečná, takže si myslím, že si právoplatně zaslouží být na tom trůnu.
A on vlastně říkal po zápase ve studiu Kanal Plus Sport, kam exkluzivně přišel na Etihadu, že ho vlastně mrzí, že často někteří spoluhráči nemůžou nastupovat, ale že to, že dokážou nahrazovat v případě třeba dalších soutěží ty opory, je důležité. On mluvil o Traffordovi, který nemůže chytat, protože Donnarumma je jedničkou, kterou asi neotřese ani ta včerejší chyba. A samozřejmě můžeme tam zmínit to, že Chusanov teď třeba nastupuje, když nedostává tolik příležitost jiní borci, ale ti zas můžou naskočit jindy. Marmuš třeba vůbec nehrál.
To je pravda, protože Pep Guardiola se v posledních zápasech spoléhá, dejme tomu, na tu ofenzivní pětku, šestku, když tam připočteme i Rodriho Silvu, tak pod Haalandem hrají tradičně Doku, Šerky a Semenyo a je to, myslím, velice úderné kvarteto, protože Šerky je takový dirigent, Doku se Semenyem mají výbornou rychlost, jsou nesmírně rychlí, silní v osobních soubojích, umí obejít jednoho, dva hráče a Erling Haaland to pak s radostí zakončuje ty akce, takže si myslím, že Pep Guardiola do konce sezony prostě bude sázet na tuto čtveřici a pod touto čtyřkou, tedy na Rodriho a Silvu, kterému vyprší smlouva a novou nepodepíše na Etihad, ale myslím si, že dohraje prostě v základu. Pokud se nezraní, tak nesleze ze hřiště.
Hmm. No Pep Guardiola, když je o něm řeč, tak Opta Joe, ta statistická společnost, přinesla fakt, že, nebo číslovku 4, že ty zápasy, když byl Manchester City pod Guardiolou druhý a vyzýval, hrál s prvním, tak vyhrál už 4, což v tomhle ohledu vlastně v měření druhého Guardiolova týmu s tím vedoucím celkem tabulky takhle často dokázal porazit toho lídra pouze Sir Alex Ferguson, ten dokládá vlastně velikost Guardioli. Máme tady taky jeho ohlas, ten by se měl týkat asi...
hlavně postavení v tabulce.
Both teams and good, really top managers and a top top players for both sides. So, but the reality is just one. They are top of the league with one goal difference and you have to enjoy it, celebrate it, take the good things, but don't lose the focus.
Samozřejmě to, co si zmiňoval Honzo, tak Pep Guardiola taky zmínil v tom rozhovoru pro Sky Sports, že Arsenal je stále v čele tabulky, má o ten jeden vstřelený gól víc, takže Pep Guardiola samozřejmě říkal, že chvilku se může slavit, ale pak už se zase musíme soustředit na ten další středeční zápas v Burnley a na začátku taky mluvil o tom, že to byl souboj skvělých týmů se skvělými hráči a taky skvělými manažery, takže si můžeme poslechnout konec konců i to, co říkal po utkání manažer Arsenalu Mikel Arteta.
I believe today, I believe on Wednesday, a week ago, because I see them every day and I know the level that we have. But today, if they need to be more convinced, I think they are now more convinced. They were talking about it in the dressing room. It's a new league now. They were a game in hand. We have 3 points of advantage and 5 games to play. So everything is still to play for. So we know how much we want it and we're not going to stop and we're going to go again. That's for sure.
Miguel Arteta samozřejmě mluvil také o postavení v tabulce, zmínil, že mají 3bodový náskok v čele soutěže a že rozhodně to mají ve svých rukách, protože ten výkon, který předvedli na Etihad, nebyl ustrašený. Naopak, že pokud třeba hráči pochybovali před tím zápasem na Manchester City, tak teď nabili sebevědomí, že se dokázali popasovat takovým výkonem, byť prohráli právě s Manchesterem City.
No prohráli po čtvrté z posledních 6 soutěžních zápasů a předtím v 49 duelech pouze 3x, to je zase statistická společnost Opta, ale jak jsme i včera viděli, tak přece jenom šance na to třeba i otočit zápas měli, protože Havertz tam 2x vychytal fantastický Donnarumma, myslím, že v té druhé části, v té druhé šanci v nastavení to bylo těsně nad. Nicméně Manchester City stáhnul manko na vedoucí Arsenal na pouhé 3 body a pokud zvládne dohrávku s Burnley, tak to bude už pouze o skóre a možná i ve prospěch Manchesteru City. Uvidíme, jak to bude dál, každopádně my pokračujeme.
S mikrofonem do Anglie.
Dáme si přehled dalších výsledků a zápasu 33. kola. Mimořádnou přestřelku zvládla ve Villa Parku třetí Aston Villa, která potvrdila ambice na Ligu mistrů vítězstvím nad Sunderlandem 4-3. Nováček Premier League v závěru sice srovnal dvoubrankové manko a útočník Isidor šel pak sám na golmana Martineze, nedal a po centru Dyněho rozhodnul střídající Tammy Abraham o výhře. Čtvrté Aston Villa, ona má na třetím Manchester United vlastně pouze bodovou schodu a pouze dělí skóre.
Liverpool dál bojuje o Ligu mistrů a upevnil si pátou pozici vítězstvím na novém stadionu Evertonu. Historicky první Merseyside derby na Hill Dickinson Stadium rozhodl gol Virgila van Dijka v 10. minutě nastavení.
Dál zamotaný je boj o evropské poháry. Brentford srovnal bodově 6. Chelsea, k ní se dostaneme v závěru pořadu. Bees remizovali s Fulhamem 0-0 a poprvé od roku 1957 mají v ligové soutěži 5 remíz v řadě.
Stejně bodují jako londýnské týmy Chelsea a Brentford mají taky fotbalisti Bournemouthu, kteří vyhráli v Newcastlu 2-1. Svěřenci Antonio Iraoli, který po sezóně v klubu skončí, drží sérii neporazitelnosti 13 zápasů za sebou a navíc ten vítězný gol byl parádní, po krásné kombinaci se trefil Trifer.
Záchraně v Premier League se přiblížil Leeds, který porazil Wolverhampton 3-0. Naopak Wolves můžou už dneska spadnout do Championship, a to za předpokladu,
že West Ham v dohrávce 33. kola získá alespoň jeden bod na stadionu Crystal Palace, pak tedy bude hotovo.
Ano, a jak tušíte, my se přesouváme od boje o titul do boje o záchranu.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Tak Tottenham remizoval s Brightonem 2-2, byl to zápas, který těsně ztratili a my jsme se k tomu někoho pozvali.
Máme pro vás připravený rozhovor s bývalým brankářem, který chytal ve Skotsku, tak ho teď hned představíme. Na Radiožurnálu Sport si teď budeme povídat v pořadu s mikrofonem do Anglie s bývalým fotbalovým brankářem Zdeňkem Zlámalem o tom, jaká je situace Antonína Kinského ve fotbalovém Tottenhamu. Zdeňku, dobrý den.
Dobrý den.
Tak Antonín Kinský teď chytal dva zápasy v Premier League v řadě při zranění Itala Vicária, tak jak hodnotíte jeho výkony v Sunderlandu a proti Brightonu?
Velmi pozitivně, myslím si, že potřeboval se dostat co nejdřív do brány po tom neúspěšném zápase na Atletiku Madrid. To se mu povedlo díky Vicáriovou zranění a myslím si, že za ty dva zápasy ukázal velkou kvalitu a velký sebevědomí, protože po tak spackaném zápase, jako měl na Atletiku Madrid, to určitě není jednoduchý pro tak mladýho brankaře, jako je Tonda Kinský, ale tady vidíme, jak on je velmi psychicky silný, sebevědomý a jak ho to vlastně nepoznamenalo. Já musím říct, že když jsem viděl oba dva ty zápasy, tak bych neřekl, že předtím měl nějaký špatný zápas a že by byl na tom nějak psychicky špatně. Naopak věřil si, vypadal velmi sebevědomě a to jde poznat, že to bude golman pro českou reprezentaci a pro velký zahraniční klub.
Pojďme teď k tomu poslednímu duelu mezi Tottenhamem a Brightonem. Pro Spurs samozřejmě smolný remízový konec 2-2. Antonín Kinský dostal dva góly, ale byly to fantastické střely od Mitomy a Routera, tak mohl s nimi český brankář něco dělat?
Já vždycky to mám tak, že když jsem dostal gól, tak jsem si to analyzoval a říkal jsem si, co jsem pro to mohl udělat, abych to chytl. Řeknu to takhle, za ty góly nemohl, nemůže mu je nikdo vyčítat, ale třeba u prvního gólu za mě mohl být o krok dva víc ven z brány. Za mě byl moc utopený vzadu a pak vlastně mi to Mato skvěle trefil. Takže tam bych spíše se podíval na to jeho postavení, protože si fakt myslím, že kdyby byl trošku víc venku, tak by měl větší šanci to chytnout a druhý gol vůbec nemohl chytat. To bych mu nevyčítal. Tam z jeho strany to bylo všechno správně a spíše bych káral obranu Tottenhamu.
Ano, především Kevina Dansa, který místo odkopu v závěru zápasu chtěl rozehrávat, což samozřejmě byla chyba v době, kdy Tottenham hraje o záchranu. Na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem do Anglie si povídáme se bývalým brankářem, který má zkušenosti ze skotského Hearts, s Zdeňkem Zlámalem. Teď je stále o Tottenhamu a o Antonínu Kinském, který teď chytal dva zápasy za sebou, ale až se uzdraví Vicario, tak myslíte si, Zdeňku, že se zase vrátí do branky Tottenhamu třeba na závěr sezony?
Nemyslím si. Myslím si, že angažování trenéra De Zerbiho osobně pro Tondu Lukinského je pozitivum. Vím, jak De Zerbi hraje fotbal, chce mít výstavbu i od brankaře, má to postavený na riskantní rozhrávce zezadu a atributy Tondy Lukinského tohleto perfektně splňují. Vicario má daleko horší rozehrávku, ale zase je lepší brankař na čáře, že jenom, tak říkáme moderně, shotstopping. A myslím si, že teď je to tak 50-50, ale můj osobní odhad je, Tonda Kinský dokončí sezonu v bráně.
Samozřejmě bychom si to taky přáli na Radiožurnálu Sport, především poté, co Antonín Kinský zažil právě v tom zápase Ligy mistrů na Atletiku Madrid, ale bude to hodně těžký závěr toho ročníku Premier League pro Tottenham, protože pokud by dnes West Ham zvítězil na Crystal Palace, tak by Spurs ztráceli právě na kladiváře v čele s Tomášem Součkem už 4 body a dokonce by zbývalo každému týmu 5 zápasů. Tak jaké šance dáváte Tottenhamu na to, že se zachrání v Premier League?
Ne moc velké. Já už to říkám poslední měsíc. Za mě Tottenham z těch aspirantů na sestup je nejslabší nebo s nejmenší formou. Vlastně letos ještě nevyhráli a jde vidět na hráčích obrovská deka. Tam je to psychického rázu a není jednoduchý se z toho dostat. A když se podíváme na West Ham, který na tom hřišti vypadá daleko lépe, daleko živelnější, tak já bohužel ty akcie na záchranu u Tottenhamu nevidím moc vysoko. Na druhou stranu budu jim fandit hlavně kvůli Tondovi Kinskému.
A ještě závěrečná otázka. V rozhovoru se Zdeňkem Zlámalem, bývalým brankářem, směrem k Premier League v našem pořadu s mikrofonem do Anglie, protože včera se hrál velký zápas na Etihad, Manchester City hostil Arsenal a porazil ho 2-1. To znamená, že svěřenci kouče Pepa Guardioli teď ztrácejí na Arsenal už jen 3 body a navíc mají zápas k dobru. Navíc je to na stadionu Burnley, bude se hrát už ve středu. A pokud tedy Citizens zvítězí, tak budou mít stejně bodů jako Arsenal, který by hospodařil obrovský náskok v čele tabulky. Tak jak vidíte, Zdeňku, ten závěrečný boj o titul v Premier League?
V prvé řadě musím říct, že se na to extrémně těším, protože toto nestranný fanoušek chce vidět takový boj o titul do posledního kola. I včera vlastně v tom zápase to bylo neskutečný drama. Ta miska vah se mohla otočit na obě strany a já jsem za to rád. A samozřejmě teď favorizují více Manchester City, jsou v psychické v pohodě, vlastně zvládli poslední dva zápasy s Arsenálem a na Arsenálu jde vidět, že jim to trošku drhne a že jsou pod tím tlakem. No, a nebudou to mít vůbec jednoduchý. Na druhou stranu bych ještě vůbec neodepisoval. Myslím si, že to bude boj do posledního kola, ale zvládne to za mě Manchester City, protože má více zkušeností s tím bojem o titul než Arsenal.
To typuje v pořadu s mikrofonem do Anglie na Radiožurnálu Sport bývalý fotbalový brankář a expert na anglickou nejvyšší soutěž Zdeněk Zlámal. Tak třeba si řekneme po konci ročníku Premier League znovu na Radiožurnálu Sport, kdo byl úspěšnější v tom boji o titul i se Zdeňkem Zlámalem. Moc děkujeme a přejeme povedený týden.
Děkuji moc a přeji hezký den posluchačům.
S mikrofonem do Anglie. Hráč kola.
Tak, to byl Zdeněk Zlámal a my se můžeme dostat na hráče, který také promluvil do boje o záchranu, protože jeden tým svým hat-trickem sesunul už téměř k jistotě sestupu a naopak svůj tým posunul k tomu, že by se přece jenom mohl zachránit. Je to Morgan Gibbs-White,
který dal hat-trick za 15 minut druhého poločasu utkání s Burnley a Forest tak dokázali otočit skóre z 0-1 na konečných 4-1, protože ještě v nastavení upláchl Brazilec Igor Jesus a tedy pečetil to skóre na 4-1. Skvělé góly od Morgana Gibbs-Whitea, skvělý výběr prostoru nebo kolem pokutového území, taky zakončení hlavou, kterou tedy se prosadil po třetí. Ne příliš výdaná záležitost u takto technického a menšího anglického záložníka. Každopádně Nottingham si hodně pomohl v tom boji o záchranu, protože teď má před 18. Tottenhamem 5-bodový náskok, 5 kol dokonce, no a Burnley to už ztrácí na záchranu 12 bodů navíc, než má West Ham ten zápas k dobru na Crystal Palace.
No je pravda, že Nottingham prodloužil tu svou nejdelší sérii neporazitelnosti v sezóně aktuálně na 5 duelů v řadě a hlavně to vítězství nad Burnley musí být i psychicky motivující z hlediska toho, že ten první poločas vlastně byl hrozný z obou stran, ale především, když inkasuješ od Burnley Burnley ve druhé minutě nastavení gól do šatny, protože po tom gólu Fleminga se pískalo konec. A pak ale to vzal na sebe Morgan Gibbs-White, svého času nejdražší posila Nottinghamu. A takhle to tedy rozhodla třemi góly. A jsme zvědaví na to, zda vlastně Vítor Pereira nakonec nebude čelit dvěma sestupům s dvěma kluby v té jedné sezóně, ale nakonec zachrání alespoň jeden.
Nakonec může z té sezóny odejít vlastně jako vítěz Vítor Pereira, který tedy zahájil tento ročník ve Wolverhamptonu. A dokončí ho s největší pravděpodobností, pokud panu Marinakisovi se nesplaší kladiva Nottinghamu.
Dobře, Nottingham 36 bodů, Leeds, jak jsme říkali, už před chvilkou 39 bodů a Tottenham aktuálně na sestupu ve 18. příčce 31 bodů. Dostaneme se teď k poslednímu duelu, o kterém jsme nemluvili, ale který byl také nesmírně sledovaný.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Když jsem mluvil o Nottinghamu, že má tu pětizápasovou sérii bez prohry, tak je tady naopak tým, který má už čtyřizápasovou šňůru proher.
Poprvé od roku 1998 po 28 letech Chelsea prohrála čtyřikrát za sebou bez vstřelené branky. Tentokrát tedy podlehla doma na Stamford Bridge Manchester United, který vytěžil opravdu z minima maximum, protože za celý zápas vystřelil jednou jedinkrát na branku Roberta Sancheze a byla to krásná akce po ose Bruno Fernandes, Mateus Cunha, který vypálil přesně. A Bruno Fernandes si připsal svoji 18. asistenci v aktuálním ročníku Premier League, už jen další dvě hodilí od vyrovnání rekordu Thierryho Henryho a Kevina De Bruyneho a máme dokonce sezony 5 kol, takže si myslím, že Bruno Fernandes se stane v Premier League novým králem asistencí.
No je pravda, že Manchester United měl za sebou tu velmi trudnou prohru s Leedsem v tom pondělním dohrávaném utkání, který se dohrával ten zápas až po našem pořadu v minulém týdnu. A zase je to možná spíš důkaz toho, že se na ty důležité zápasy prostě dokážou pod Kerrickem připravit.
Rozhodně ano, bylo tam vidět velké odhodlání od svěřenců Michaela Kerricka, který vlastně se svým týmem vybojoval 26 bodů z možných 36 po svém nástupu do angažmá v Manchester United a velmi pozvedl celý ten tým. Je to vidět i třeba právě na zmiňovaném Bruno Fernandéšovi, který byl v minulosti často kritizovaný za to, že třeba tolik nebrání, že hodně nechává proudit emoce na hřišti. To nechává stále, ale už se tolik nevěnuje třeba rozhodčím nebo nějakým gestům a opravdu šlape pro ten tým a je to nesmírně znát.
Vlastně člověka napadá, co se děje s takovými, jako jsou Cole Palmer nebo João Pedro. Ten vlastně vůbec nehrál na Stamford Bridge.
Ten si zranil v týdnu stehenní sval, takže nebyl k dispozici nejlepší týmový střelec Chelsea. Nastoupil tedy Liam Delap a ten se trápí zatím v tom novém angažmá v Chelsea. Je kolik víc než 10 zápasů bez vstřelené branky. V Premier League vlastně dal jediný gól v nejvyšší anglické soutěži v Chelsea v této sezóně. Měl i smůlu, dal břevno hlavičkou, vlastně centry dělali největší problém defenzivě Manchester United. Tam má to své opodstatnění, protože kvůli karetním trestům chyběli v defenzivě jak Lisandro Martinez, tak především Harry Maguire, který dostal vlastně dodatečný trest za to, když viděl červenou kartu v zápase v Bournemouthu, tak kritizoval čtvrtého sudího a od fotbalové asociace v Anglii dostal vlastně dodatečný jednozápasový trest, takže chyběl teď po druhé Lisandro Martinez za to tahání Calvert-Lewina v zápase s Leedsem za tahání za vlasy, taky sporná červená karta, takže vedle sebe nastoupili Mazraoui a Aidan Heaven, vlastně netradiční kombinace stoperu, ale zvládli to.
Mně zase to trošku korespondovalo s tím duelem s Manchesterem City, že Chelsea v tom prvním poločase měla vlastně do té doby, než inkasovala, ona měla jako víc šancí, mi přišlo, nebo ofenzivněji vypadala naladěná, jenomže to tam fakt teďkon vůbec nepadá.
Vůbec to nepadá, opravdu 4 zápasy bez vstřeleného gólu v Premier League, jediná výhra z posledních 7 soutěžních duelů a navíc to byl zápas FA Cupu s Port Vale, tedy s týmem ze třetí nejvyšší soutěže, který je navíc napadáka v League One, no a Chelsea opravdu v těch šancích chybí kousek. Zmiňoval jsem Delapovo březno, Enzo Fernandez, který se vrátil taky po 2 zápasech do sestavy, tak byl v dobré pozici, střílel těsně vedle Caicedo taky ve druhém poločase, ale nedaří se těm největším hvězdám typu Cole Palmer. Zranil se v úvodu utkání Brazilec Estevao, který vypadal velmi dobře, takže teď jsou hráči ze Stamford Bridge v problémech.
Je to vlastně zase doklad toho, jak je to velmi specifické ve fotbale, když se zdá, že jeden zápas nemůže o ničem rozhodovat. Stále si vzpomínám na ten zápas v polovině března, kdy hráli doma s Newcastlem a byli i podle toho výkonu adeptem na to, aby zvítězili, jenomže ten zápas nezvládli. Bylo to 0-1 nakonec a pak přišly další prohry, včetně toho, že měli mezi tím nebo obložili to zápasy s Paris Saint-Germain v osmifinále Ligy mistrů. To ti taky nepřidá na sebevědomí, když navíc Pařížané vyhrajou na Stamford Bridge 4-1 a teď tahle série. Oni tu Ligu mistrů podle mě neudělají.
No já si taky myslím, že ne, protože ten odstup už od Liverpoolu je 7bodový, 5 kol do konce, navíc se zezadu tlačí, jak jsme zmiňovali, Brentford, Bournemouth a ta tabulka je nesmírně vyrovnaná až vlastně do 12. místa, takže ta sezona pro Chelsea může skončit úplným fiaskem, protože to měli vlastně hráči ze Stamford Bridge rozehrané celkem slušně, ale přišla zase výměna trenéra, nový kouč, jiný herní styl, takže se to tam teď sype na Stamford Bridge.
Říkal jsi, přišla výměna trenéra, tak abychom za chvilku nemluvili v budoucím nebo přítomném čase, třeba v případě týmu ze Stamford Bridge, ale to je otázka, kterou třeba vyřeší příští týdny i u jiných týmů. Budeme se těšit na to, jak bude pokračovat Premier League. Zase jenom připomínám, že jsou vložené zápasy už tento týden, úterý 21 a středa 22, vlastně celkem 3 duely se hrají v tyto dny a pak to všechno zase pokračuje už ve čtvrtek, pátek a sobotu. Vlastně Premier League každý den.
Takže se máte na co těšit a za týden si o tom zase povíme.
No třeba velký zápas v neděli 25. Arsenal hostí Newcastle, jsem velmi zvědavý, jak to celé dopadne. Těším se s Pavlem Tilšarem znovu naslyšenou i s vámi, milí posluchači.
Taky se těším, mějte se hezky.